гэтай сямейнай пары літаральна ўсё нетыповае. Югася Волкава, якую ў майстроўні ведалі з прозвішчам Касянюк, не лічыць майстроўню цудам. Мабыць, таму, што яе ўласная беларуская сведамасць праявілася зусім незвычайным чынам. Але пра гэта пазней. Югася мяркуе, што унікальная ў сваім часе на пачатку 1980-х майстроўня гэта проста нармальна. Затое Володя Волкаў, калі прыгадвае майстроўню, не стамляецца паўтараць слова «цудоўна».
Я ўбачыў прыгожую дзяўчыну, якая цудоўна пела, цудоўна танчыла. І такім чынам у мяне абудзілася пачуццё, што трэба ведаць больш пра Беларусь, пра тых людзей, якія цудоўна валодаюць мовы. Это был вельмі цікавы момант той маладосці, якая дапамагае мне і па сённяшні дзень. Гэта іменна школа жыцця, вялікі шлях да самадасканалення, і гэта было цудоўна.
Володя працуе ў фірме, якая спецыялізуецца на сродках пажаратушэння і выдае нотную літаратуру. Інакш кажучы, гасіць страсці матэрыяльныя і запальвае духоўныя.
У любым выпадку на першае месца я не ставлю момант бізнесу. Я не хочу гэтага рабіць, таму што мы павінны перадаць нашым дзецям нешта большае, чым простую накіраванасць да грошаў, да некага сацыяльных момантаў, пляне перавагі над іншымі людзьмі. Я недавно знайшоў такую фармулёўку «творчы бізнес».
Майстроўню і да беларушчыны Володю прывяла Югася, ці, можа быць, больш дакладна, цікавасць да Югасі. А ў самой Югасі ўсё атрымалася не так проста і зразумела.
Адкуль для мяне прыйшла беларуская мова? Да гарадской дзяўчынкі з рускамоўнай сям'і. У мяне такое ўражанне, што яна была са мной заўсёды. Я памятаю сваё маленства, як я ўвечары сядала каля радыё і слухала калыханку. І я не памятаю, каб у мяне ўзнікалі калісьці некія пытанні, што некія незразумелыя словы. Памятаю гэты голас, мой маленькі дружа. Апавядальнік казаў. Mm-hmm. Потым кніжкі на беларускай мове, прычым не ведаю адкуль, пераклады замежных пісьменнікаў, дзіцячая літаратура. Гэта ўсё неяк з дзяцінства вялося, і не ўзнікала ў мяне пытання, гэта павінна быць ці гэта не павінна быць. Я ўвогуле вызваленая была ў школе ад беларускай мовы па стане здароўя. Ну, я не толькі ад беларускай мовы была вызваленая ад фізкультуры, ад урокаў працы, ад спеваў. Ну, такая рахітычная дзяўчынка, напэўна, была, хаця я так не памятаю, да, па праўдзе. Ну, але на уроках мовы я ўсё адно сядзела. А ў сёмым класе, калі я была, я памятаю такі момант, настаўніца рускай мовы, аднекуль прыйшла радасная і паведаміла: дзеці, хутка ніякіх моў ўжо зусім не будзе, будзе толькі адна руская мова. І ўсе радасна закрычалі «ура», а я тады ад злосці заплакала. І я тады пайшла да настаўніцы беларускай мовы і сказала, што я хачу вывучаць беларускую мову. І яна мне сказала, што ты мусіш напісаць заяву. Чамусьці я памятаю вось так. Яна не сказала «бацькі», я памятаю, што я пісала заяву на імя дырэктара. Я пачала вывучаць беларускую мову. І памятаю, якая была натхнёная, калі па першай дыктоўцы атрымала 4.
Не ведаю, як вы, а я такую гісторыю чую ўпершыню. Амаль заўсёды чалавека да беларушчыны вёў нехта іншы ці нешта іншае, а Югася прыйшла ў майстроўню сама, гатовая. Не хтосьці рыхтаваў, выхоўваў ці паўплываў выпадкова, а сама.
У мяне яшчэ было непрыемнае ўражанне ад настаўніцы беларускай мовы. Калі мы з пачатковай школы пераходзілі ў 4 клас, шмат настаўнікаў. І вось першы урок беларускай мовы. Настаўніца называе прозвішчы, знаёміцца з вучнямі, пытаецца мяне. І я кажу, што я вызваленая ад беларускай мовы. І яна досыць так агрэсіўна, як мне падалося, паставілася да гэтага і сказала: «Сала беларускае любіш?» Я сказала: «Не люблю». Гэта была чыстая праўда, я ніякае сала не люблю. І я проста адчула сябе незаслужана пакрыўджанай, таму што не я ж сама сябе вызваляла. Вось. Ну, але потым настаўніца добрая была, потым гэтае ўражанне пакрысе всплыло.
Каб убачыць у гэтай нетыповай гісторыі тыповае, варта згадаць не раз бачаную ў кнігарні сцэнку, калі дзіця просіць у маці нейкую прывабную кніжку, а родителька обсякая дитячую цікавность коротким «не надо, это на белорусском». У вынику дома не оказывается ни водной белорусской книжки, и шансы, что нехто пауторыць югасин шлях, сводятся до нуля. Теперь можно спадзяваться только на цікавность от адваротнага, на природный дух пярэчання, на протест. Чаму, маўляў, калі прывабная книжка по-беларуску, дык яе нельга набыць, мець, чытаць? Але уявіць сабе, каб цэлая генерацыя беларусаў стала патрыётамі ад адваротнага, немагчыма. Югасі пашанцавала з маці, мабыць, таму Югася і ўмацавалася ў думцы, што ўсё, што з ёй адбылося, не экстраардынарнае, а нармальнае.
Маці ў мяне апазіцыянерка па жыцці. Усё сваё дзяцінства я засынала пад шумы варожых галасоў, якія слухала маці.
Праз маці і яе вучня Ігара Міклашэвіча Югася дазналася і пра майстроўню. Гэта быў 1984 год.
Дакладна, я была на трэцім курсе. Гэта быў педагагічны інстытут тады. На настаўніцу пачатковых класаў з музыкай я вучылася. Ад Ігара Міклашэвіча даведалася пра сустрэчу са знічом і прыйшла на гэтую сустрэчу першы раз. Ігар Міклашэвіч быў вучань маёй маці у школе, дзе яна выкладала гісторыю. І пасля школы яшчэ з ёй кантактаваў. І ён ёй паведаміў пра гэтую сустрэчу. І я ўжо стала хадзіць, і маці потым ужо была не рада, што мяне туды загітавала, таму што я хадзіла кожны раз да самага канца, і яна вельмі турбавалася, дзе я позна хаджу. Не менавіта на зніча, я проста памятаю, што тады быў зніч. Мне тады слова зніч ні пра што не гаварыла. Я проста па натуры сваёй цікаўны чалавек, і я пайшла паслухаць, і мне спадабалася і сама сустрэча, і вось гэта суполка моладзі у палацы прафсаюзаў. Зніч нешта апавядаў, чытаў вершы, а пад канец сказаў: «Скрозь хмары свеціцца, як поўня, культур шабашнікам не роўня, майстроўня». Ну і пасля гэтага спеўкі былі. Я памятаю, што хтосьці з залы гукнул: «Віолета, пачынай!» І з першага раду павярнулася дзяўчына, сказала, што заўсёды Віолета. І тады я убачыла Віолету першы раз. Ну а потым пазнаёмілася з іншымі дзяўчатамі і хадзіла.
Вызваленая ў школе ад урокаў беларускай мовы і спеваў Югася стала спявачкай у адзіным на той час беларускамоўным аб'яднанні моладзі. Яна і цяпер лічыць, што нічога незвычайнага ва ўсім гэтым не было.
Я не ўспрымала гэта і зараз не ўспрымаю як цуд. Я гэта неяк ўспрымала натуральна. Ну, я глыбока не капала. Па шчырасці сказаць, магчыма, гэта і ўласціва моладзі, такі некаторы эгацэнтрызм. Я не ўспрымала майстроўню і сябе. Я хутчэй ўспрымала сябе ў майстроўні. Таму для мяне гэта было цалкам натуральна. І я памятаю, што хтосьці, не памятаю хто, але неяк прагучала, што, маўляў, гэта вось вы там збіраецеся, гэта можа быць небяспечна. І сказала, што тут такога? Каму мы нясём пагрозу? Ну, я проста страшна здзівілася. І, можа, ад гэтага і нейкае такое было адсутнасць страху. У мяне былі некалькі сябровак, і дзве з іх прыйшлі на адну з сустрэчаў. Ім было вельмі цікава, але яны не сталі хадзіць. Адна сказала: «Неяк тут у вас занадта», пашукала слова, «свабодна». Я здзівілася, але не стала ў яе распытваць, а чым гэта кепска.
Занадта свабодна. Можна з гэтага пасмяяцца, а можна разгледзець у гэтым глыбокую розніцу ва ўспрыманні свабоды. як подставової каштовності американської демократії на протилеглому боку океану, ці, скажем, французької революції і свободи, яка у білоруському громадстві традиційно сприймається як адихот від парадку, від системи, від самого гэтага громадства, від того, каб бити як усе. Той мотив недолучення до майстровні, виказаний невідомою дівчиною-студенткою, у вас тут занадто свободно, нікуди не зник. І у сьогоднішній ситуації може бути тлумаченням, чому білоруси масово не долучаються до демократичного руху, на стягах якого написане слово «свобода». Заклік до народу, який ведає свою меру свободи, стати свободним без усякої міри не має широкого відгуку, бо свобода не сприймається у нас як коштовність, тим більше як підставова коштовність. У нас перепитують за свободу від чого? І каб прищепіць народу інше розуміння свободи, спотребилося б метанакеравана виховати целе покоління, а може бути і не одно покоління людей з іншим складом розуму. Коли б на початку 1980-х майстровня стояла тільки на декларації свободи, яна б, вірогодно, так і засталася б маргінальною суполкою. Будучиню її забезпечила тое, що яна була школою національного узгадування. Гэта схема праці з людьми ніколькі не састарела до сьогодні і буде актуальна ще довго, коли не завсёды. Во усвідомленні чоловіка мусить відбитися зрух. Не от чого свобода, а свободный хто. Каб быть свободным, треба спочатку стать кимсти, назваться, обозначить себе. Адзінка насельніцтва не патрабуе свабоды, не ведае сваіх правоў чалавека і не мае клопату з іх абмежаваннем. Калі ж я беларус, я адразу натыкаюся на абмежаванне маіх правоў з усіх бакоў. Мая мера свабоды ператвараецца ў меру несвабоды, у абмежаванне маіх моўных, інтэлектуальных, педагагічных магчымасцяў, а свобода становится при этом абсолютной каштовностью. Бо варто мне самоидентификоваться, як для меня страчивают першоступенную важность такие речи, як опека с боку державы, як статковая утульность быть як усе, як предписанный кимсти распорядок моего власного існавання.
Вострая брама. Гісторія одного цуду. Передача Сергія Дубовця. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Затримання головного слідчого комітету Держконтролю Дмитрія Адамовича офіційно не коментується. Назиральники кажуть про новий віток змагання КДБ супроць комітету Держконтролю. Сьогодні урожай збожжа у Білорусі буде нижчий, ніж планувалося. Офіційні особи запевнюють, що збожжа буде достатково для внутрішніх потреб і експорту. У лесах і на торф'яниках Білорусі зафіксована каля 500 випадків узгорання. Найбільш небезпечна ситуація у лесах, переважно у Чорнобильській зоні. 20 годов тому перший президент СССР Михаил Горбачев подписал указ об обновлении прав политрепрессованных.
Вы слушаете Радио Свобода. Тут Сергей Дубовец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаюць Югася і Валодзя Волкавы. На пачатку 1980-х Валодзя Волкаў, напэўна, пра такія рэчы не задумляўся. Ён пераадольваў вялікія адлегласці і высокія этнічныя бар'еры – А ў беларускую майстроўню, як я ўжо казаў, яго прывяла цікавасць да Югасі Касянюк.
Я ўражанец Камарына, Брагінскага району, Гомельскай вобласці, але я вырас в Оренбурге, там займаўся спортам, пачаў сваю працоўную дзейнасць, прыехаў, на вялікі жаль, непісьменным беларусам. І дзякуючы вось беларускай майстроўні, я далучыўся да культуры, да традыцыі. Спачатку я ўбачыў Югасю у сваёй стрэчнай сестры Лычковскай Марыні, пасля чаго ў мяне абудзіліся інтарэсы, якія дазволілі мне пазнаёміцца з беларускай майстроўні. Шмат каго памятаю, люблю і з якімі шчасліва сустракацца і зараз. Я ўбачыў вечорка венцу Сергею Шупу. Вось гэта плеяда маладых людзей вельмі ўразіла мяне некай сталасцю, задорам і з роўнем ведаў, які, напрыклад, мяне прывялі к таму, што я 5 год пісаў з 81-х годаў работу адносна Вялікага княжства Літовскага у Юхоёсіфа Александровича. Так атрымалася, што я быў студэнтам юрыдычнага факультэту, але ўжо з першых момантаў я запомніўся сваім аднакурснікам, песенным репертуаром беларускай майстроўні. Нават зараз было 30 год нашаму курсу, і все патрабуюць ад мяне песні таго часу.
Ой, носы, косы, вы мае.
Згадваючы хлопцаў, якія запомніліся яму з майстроўні, Валодзя падкрэслівае.
Вельмі важна было ўбачыць, што ніхто з іх ніколі не ўспрымались мною як нацыяналісты.
У беларусаў існуе стэрэатып нацыяналіста як маргінала, сектанта і таго, хто проста ненавідзіць усё, што нацыянальна не сваё. А ў дзейнасці майстроўні ўсё было арыентавана на адкрытасць, на пашырэнне, дзеля чаго ўласна і ладзіліся масавыя святы, выступы ў школах і сустрэчы з цікавымі людзьмі. Згаданы стэрэатып нацыяналіста – гэта другі бок таго разумення свабоды як парушэння правілаў. Можна казаць пра тое, што насаджаўся гэты стэрэатып усёй савецкай сістэмай, але галоўнае тое, што ён насадзіўся, прыжыўся і культывуецца дагэтуль. Сутнасць яго выглядае так. Быць нацыяналістам – гэта значыць самім сабою – дрэнна, бо калі ты ўсвядоміў сам сябе, свабода становіцца для цябе абсалютнай каштоўнасцю. А каб яна такой не была, ты павінен разумець, што нацыяналізм – гэта ледзьве не злачынства. Такі вобраз нацыяналізму ў майстроўскія часы выглядаў яшчэ большым пудзелам, чым сёння. Вось чаму майстроўцы інтуітыўна імкнуліся не ўжываць гэтае слова, а тым больш не пакідаць уражанне секты ці нейкага закрытага зборышча, апантаных сваёй ідэяй маргіналаў. Насамрэч, негатыўныя канатацыі нацыяналізму звязаныя з паводзінамі канкрэтных людзей. Ёсць людзі зацятыя, апантаныя, схільныя да сектанства, але сам па сабе нацыяналізм тут ні пры чым. Тое, што кожны чалавек найперш адстойвае інтарэсы сваёй сям'і, а не суседскай, цалкам натуральна. Гэта зусім не значыць, што ён пры гэтым суседскую сям'ю ненавідзіць. Звычайна ўсё прасцей. Ёсць прыярытэт тваёй культуры, а ёсць іншыя культуры, якія з'яўляюцца прыярытэтам для сваіх носьбітаў. Згадаю верш, які напісаў Пятро Бітэль. «Любіць сваё зусім не значыць, чужое ганіць, абражаць. Вось за чужым свайго не бачыць, не вывучаць, не шанаваць, злачынствам будзе без сумнення, бо ёсць такі закон жыцця. Шануй чужое аж да пакланення». Сваё любі да самазабыцця. Зрэшты, у нас, у Беларусі, мы часцяком трапляем у палон не так трактаваных тэрмінаў. Нацыяналізм або патрыятызм грунтуецца на любові. На любові ґрунтувалася білоруська майстровня. Любов'ю до свого продиктованое і тое, чим сьогодні займається Володя Волков.
Некілька років у нас іде вельми такий складаний проєкт, який включає авторські програми людей, які вельми добре відносяться до культурних традицій різних народів світу. І коли нас такі люди мають можливість робити те, що на серці. Хтось розпрацьовує японську тематику, хтось західноєвропейську. Ну, безумовно, наша душа в колі наших білоруських мотивів і те, що ми зараз робимо, і те, що будемо пропонувати громадству, в тому ліку і в Російській Федерації, на Україні. У нас такий девіз: сердечно запрошаємо Білорусь з любов'ю із Білорусі. І це тема любви, безумовно, до життя друг до друга.
Гася і Володя прийшли у майстровню у 1984 році. Це значить наприкінці її існування, коли майстровня вже готова була поділитися на різні керунки діяльності. І коли неузабаві створилася співна суполка «Дзяніця», туди перейшли і Волкови. Але коли для Володі майстровня була щасливим епізодом ягоної молодості, дик Югасю вона провела праз ще одну метаморфозу – є життя.
Ось сама гэта майстроўская школа маўлення. Не змушена, нідзе папраўляюць, нідзе нешта падказваюць. І я памятаю, што нідзе мы рассаджваліся на стале, на нейкіх спеўках. І я падышла і падумала, як вось гэта сказаць. Ну, неяк сказал там, падзвінься. І стаяў побач хлопец, сказаў, падсунься. Ну так, як бы сам сабе, не то, што там ён мяне паправіў. І гэта быў Мікола Сасноўскі. Однозначно я тады зразумела, што мяне цікавіць, мова. Пачалося гэта з інтарэсу да беларускай мовы, да мовы як да нейкага арганізма, з ейнымі канчаткамі, суфіксамі, рознымі формамі, таму што ў школе гэта было тое, што я больш за ўсё ненавідзела. Канчаткі, суфіксы, там розныя тыя ўсе склоны і всякую гэтую трасцу пачварную. І я пасля школы не пайшла на філфак, таму што я не хацела займацца ось гэтымі моўнымі рэчамі. А тут, у майстроўні, я зразумела, што ось гэта мяне і цікавіць. Ось канчаткі, суфіксы. Пасля педагагічнага інстытута я яшчэ закончыла універсітэт, філалагічны факультэт. І в 95-м годзе прыйшла працаваць у інстытут мовазнаўства, у аддзел славянскага і тэарэтычнага мовазнаўства. І вось з таго часу там працую у Акадэміі навук.
Між іншым, Югасі давялося працаваць і ў першым у Мінску беларускамоўным садку.
Віялета мяне парэкамендавала. Я студэнтка яшчэ была. Гэта садок на Якуба Коласа. І там загадчыца Галіна Прыма стварыла беларускамоўную групу, і ім патрэбны быў беларускамоўны музычны кіраўнік. Я там працавала музычным кіраўніком, і цалкам з дзецьмі рабілі беларускамоўныя святы. Ну і ўвогуле я з імі ўвесь час размаўляла па-беларуску. І, трэба сказаць, ніколі не было праблем таксама ў камунікацыі. З ясельнымі дзецьмі першы раз вельмі ўразілася, калі прыйшла да іх там у іх занятак, здаецца, па санітарных нормах не больш за 20 хвілін. Там трохгадовыя дзеці, і мені нікая каза была на руцэ, лялька, рукавічка. А ў канцы каза ім кажа, да пабачэння. І я сама ледзь не ўпала, калі мне гэтыя все малыя дзеці закрычалі, да пабачэння.
Яшчэ одно ператварэнне, што адбылося ў майстроўні з Югасей, гэта набыццё імя.
У Югасю мяне ахрысціў Вінцук. Ён, відаць, выпісваў у бібліятэцы, і як хросны бацька кожнаму даваў ягонае імя. І я папрасіла, як маё імя будзе, некая беларуская форма. Мусіць, атрымалася памылка, таму што потым, калі мне ўжо ў рукі трапіў слоўнік Ластоўскага, там на руская Евгенія няма формы Югася. Гэтая форма да імя Жанна. І я тады падумала, што мусіць ён можа не дачуў, што я Женя. Ну я асабліва не афішую гэтую гісторыю, таму што Югася мне страшна падабаецца. І я ўжо вось столькі гадоў Югася, і для мяне ўжо ёсць такі вызначальнік, калі хтосьці мне тэлефануе, маці кліча, і калі яна кажа, што клічуць да тэлефона Югасю, то я ўжо ведаю, што гэта нехто свой. А калі там Женю ці яшчэ, крый Божа, Евгенію Віталіўну, то гэта значыць... То есть и сторонние, чужие.
Своих у Югасі и Володи с майстровских часов шмат. И сярод тих, кто ходит с ними по одних менских улицах, и сярод тих, кто опынулся далеко, и кого они только узгадывают.
По-перше, Володя востриечная сестра Марина Лычковская. Хоть она теперь и далеко, але уже такие свояцкие сувязи. Это курс филфаковок, как их называли. Алена Климович, Марина Лычковская, Наталья Лазовская, Алена Климович теперь так само далеко, за океаном, Виолетта за океаном, але мы контактуем по-ранейшему. Час от часу с Верти Лазовской пересекаемся на улице пробегаючи. Гений Калойку сустракала ранее частей, теперь, видать, уже иншими улицами ходим. С Евгеном Милосевичем пересекалася. Кого еще узгадаю, хай не крадуют, кого не узгадала.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядалі Югася і Володя Волкавы. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергея Дубаўца.
Шановныя слухачы, падаем адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Віноградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісання вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь. Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 20 до 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў частоты 6050 і 6105 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.